Sådan at, nej, det var det, og så skal vi bare. Men hele livet igennem, så skal vi også bæres. Der var en, der talte med mig om det her med, at står vi så bare helt alene i det her med, at vi skal prøve at få det der smidt i skraldespanden? Nej, Gud vil gerne hjælpe os og arbejde med os. Og ja, det kan være et bøv nogle gange. Og Gud har sagt til os, at det kan være svært nogle gange at kæmpe mod det gamle. Den gamle skraldespand, som følger med, og som man tager. Ja, men Gud vil også gerne gå med os. Og nogle gange, så sejrer vi altså også. Vi kan også nogle gange tale så meget om, at vi aldrig sejrer. Men der sker altså også nogle gange noget, hvor man kan sige, nu gør vi det faktisk lidt mindre. Selvom man kan sige, vi ved også godt tit, vi som kristne, det er jo ikke helt godt nok med os, men der sker altså også nogle gange nogle ting i vores liv, og det skal vi altså også glæde os over, når Gud virker noget i os og omkring os. Og det er også noget af det, vi skal være sammen om her. Vi skal kigge på en tekst fra 1. Korintherbrev, kapitel 15, og vi er taget traditionen op med at stå op, så lad os gøre det en gang. Det er Paulus, der taler i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 8-10. Men sidst af alle, bliver han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlerne, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Amen. Værsgo at sidde ned. Ja. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi nåden er med os hele livet. Og jeg beder dig om, at den også bare må få lov til at virke i os, og du må virke i os og gå med os, Herre Gud, hele livet igennem. Og du må blive ved med at arbejde med os. Og tak, Herre, for det, som det virker. Og jeg beder dig også om, at du må lade dit ord virke i os endnu en gang. Lad det ikke være forgæves, at vi nu har hørt om din nåde og hører om din nåde. Lad det ikke være forgæves, at vi er kommet her i dag. Men virk du i os, Herre Gud. Amen. Jeg vil starte med at fortælle en historie om en. Nu skal vi høre en troshistorie om en. Han er godt nok 300, det er 300 år siden, han levede. Om 2 år, så vil han have 300 års fødselsdag. Så ja, det var 1700-tallet, han levede. Han hed John. Og John, han voksede op i England. Og hans far var kaptajn på skib. Så han har nok ikke set sin far så meget. Da han så var 7 år gammel, så dør hans mor. Og så bor han vist lidt hos, jeg tror, faren gifter sig igen, han bor lidt der. Men som 11-årig, så kommer han med sin far ud på de 7 have, ud at sejle. Og da så hans far bliver pensioneret, da han er, jeg tror, John er 17 år, så fortsætter han med at arbejde ude på skib. Faren synes godt nok, kan du ikke hellere tage en sukkerplantage? Måske synes han måske ikke, det var det bedste job derude, men drengen John, han vil være sømand. Så han arbejder videre der på skibet. Så en dag så er han inde og besøger en af sine venner et eller andet sted. Og jeg ved ikke, om det bliver... Jeg ved ikke, hvordan værnepligt fungerede dengang, men han bliver på en eller anden måde fanget og bliver sat i værnepligt som i søværnet. Og så er han i søværnet, og det er forfærdeligt hårdt, og han hader at være der. Og på et tidspunkt så ønsker han at flygte fra det her søværnet. Og det bliver opdaget, og foran hele besætningen, der får han pisk. Pisk og pisk og pisk. Og han bliver fuldstændig psykisk nedbrudt og vred, og han har bare et ønske. Jeg vil slå kaptajnen ihjel, og så vil jeg selv dø. Det var det, han var. Det var det liv, han havde. Og på et tidspunkt får han det alligevel godt igen. Og han kommer så over på et slaveskib. Og kommer til at arbejde på et slaveskib. Jeg tror, jeg har taget et billede af nogle tegninger fra slaveskibet, hvis vi kan se på det næste billede. Sådan så dækket ud under et slaveskib dengang. Det her, det er de afrikanske slaver, der bliver sejlet fra Afrika til Nordamerika. Prøv at se, hvor tæt de ligger. Gennemsnitligt døde 15% af dem på overfarten. Nogle gange var det en tredjedel, der døde. Vi fordømmer nogle gange det, der sker under koncentrationslejrene. Men vi er godt nok tæt på, ikke? Det er godt nok forfærdeligt, det der sker. Altså, og så det liv, de kommer til at leve over i plantagerne, hvor hvis de lever der, så er det 2 år ofte, de klarer, inden de dør. Så det er forfærdeligt. Det er jo startet med, at de blev røvet i Afrika af andre stammehøvdinger, og så taget bort, og så bliver de så sendt på de her skibe. Det var John med til. Han arbejdede for det her. Det gjorde de tit dengang, og han var bare en del af det her. Og arbejde der. Han havde nogle problemer med folk, så han får problemer med de andre på skibet. Og da han kommer til Vestafrika, så bliver han sat af hos en af slavehandlerne. John bliver selv en slave. Og han bliver sådan en husslave for hans kone. Der står, han bliver misbrugt og mishandlet forfærdeligt der som slave. I 3 år, indtil der kommer en kaptajn fra, som hans far har spurgt, kan du ikke finde min søn John derude? Og han kommer hen og befrier ham. Og så tager John videre som slavehandler. Eller han bliver sømand igen på slaveskib. Og er der. Og altså er med i det her. Og så en dag, så er der en forfærdelig storm. Og der. Og det var et tidspunkt, hvor så bliver han bange. Og så beder han til Gud. Der midt i stormen, så beder han til Gud. Og som vi hørte om i går, kan du bare sådan, så kan man bede til Gud. Altså. Men det gjorde han. Han bad til Gud. Han har oplevet, at Gud hørte ham. Stormen stillede kort efter. Og han begyndte at læse Bibelen. What? Sådan et menneske, sådan en sømand der, som har været med til sådan noget forfærdeligt noget der. Og da han så kommer tilbage til England, så møder han nogle kirker. Nogle evangeliske kirker. Og det er der, han siger, der kom jeg til tro. Der mødte jeg Gud. Og en del år efter, så tager han tilbage til England og læser teologi. Og så bliver han præst i England. John. Nogen, der ved, hvad han hedder til efternavn? Nej, ikke Wesley. Er der andre, der ved noget, hvad han hedder? Newton hedder han. John Newton. Og han bliver en kendt prædikant. Og på et tidspunkt, så skriver han en sang. En sang, som er gået over historien som den mest kendte sang. Mest kendte salme overhovedet. Hvad hedder den? Amazing Grace. Vidunderlig noget. Fantastisk. Tænk af ham, som oplevede denne her fantastiske noget. Så sang han den her sang. Og tænk den sang, som man kender snart i hver eneste amerikansk film, Amazing Grace, når det skal være sørgeligt eller sådan noget. Når det skal være stærkt, så bliver spillet Amazing Grace. Den handler om nåden. Den handler om en nåde for en synder som John Newton. Vi skal nyde sangen her. Jeg har fundet en indspilning, hvor jeg prøver at oversætte den lidt til dansk. For jeg tror, vi kender den alle sammen, men om den, hvordan den lige lyder på... jeg synes, det er en stærk sang. Amazing Grace. Og fantastisk, det netop handler om nåden, og at den er blevet så stærk på grund af det. Jeg synes også, det er fantastisk med den baggrund, den har med denne her sømand, som med den baggrund, han egentlig har, vilde baggrund, han har. Jeg kan huske, min far læste bogen om John Newton højt, da jeg var lille. Det var spændende læsning, det kan I godt høre. Der er meget, meget undersøgt der. Der er et sted i hans historie, der stikker lidt ud. Og som måske er det også bedst, man ikke siger det, fordi det er også bedst, man bare hører alt det gode, ikke? Efter han havde kommet til England og var blevet kristen, så tog han igen ud og sejlede videre og blev kaptajn på slaveskib i flere år derefter. Den synes jeg er lidt svær. Og man må sige, det var simpelthen måske den måde, man så på afrikanere. Jeg har svært ved at forstå, at han kunne finde ud af det, og han kunne gøre det. Han kunne fortsætte som slavehandler, som kaptajn på de her skibe i mange år bagefter. Det er svært for mig at forstå. Men som 25-årig, han nåede meget. Jeg tror, det var som 25, han stoppede helt. Ej, nu bliver jeg lidt tvivl. Men han stoppede jo så. Og det var vist egentlig ikke, fordi han sådan nødvendigvis synes, at slavehandling var forkert. Jeg tror ikke, det var han stoppede af andre grunde, når han kom tilbage og blev så præst. Så går årene, og så sker der noget. Så begynder nåden at virke i hans liv. Og sammen med de her evangeliske kristne, så begynder der at forme tanker, som er ret nye. I hans hoved, og i andre omkring det tidspunkt. Det her, det dur ikke. Og fordi han har den her førstehånds erkendelse af, hvad der sker, så kommer der den her debat op, og på et tidspunkt så begynder han også at skrive imod den her debat. Og skriver imod slavehandlen. Og han har en god ven, eller han er sjælesover for mange også kendte personer. Der er blandt andet en stor politiker, som bliver kristen. Og han siger, skal jeg blive munk eller præst eller sådan noget, siger han her, William Wilberforce. Skal jeg blive, så siger han, nej, du skal gå ind. Du skal kæmpe for de her mennesker. Og så går William Wilberforce ind og får central placering, og han bliver den, der afskaffer slavehandlen i England. Og bag det, der står der altså John Newton, som skriver den her sang, som har oplevet Guds nåde. Det er nåden, der har gjort, at vi er kommet hertil, og det er nåden, der vil føre os hjem. Det er nåden, der arbejder i os. Nåden får mit hjerte til at frygte, og nåden fjerner min frygt. Nåden arbejder i os. Den arbejder i John Newton, og den arbejder i dig, der har taget imod Jesus. Stille og roligt, så arbejder Guds ånd. Guds nåde arbejder i os. Og vi må... Der var engang en, der sagde til mig, at I taler så meget blandt jer kristne om, at alt det forkerte, I gør, og alt sådan noget, og I er så sønder og sådan noget. Det synes jeg ikke, jeg ser. Jeg synes, I er så gode, og I er så søde og rare. Og sandheden er, at nu er jeg prædikant, og jeg rejser rundt i forskellige steder i landet, og kommer til nogle steder. Nogle steder er små, og nogle steder er store. Og så overnatter jeg hos dem, og så ser jeg nogle mennesker, der virkelig, hvor nåden arbejder i dem. Virker i dem. Hvor de sætter tid af til at gøre store ting for Gud. Og små ting for Gud. Og arbejder trofast. Og man kommer ind i hjemmet, og så ser man lidt eller andet bibelvers, og tænker, okay, det har de også her. Der er nogle mennesker, der lever med Gud. Lever med det. Og sådan er det. For der sker noget, når Guds nåde kommer ind i vores liv og arbejder i os. Og det skal vi bare lade os åbne for. Og det er også det, der sker, når vi taler om Guds nåde. I alle mulige aspekter. Både når vi taler om, hvor syndige vi er. Det gør vi også, fordi vi ved, at så modtager vi os. Så får vi lov til at mærke det her med nåden. Og så arbejder de os. Næste slide. Ja, det var John Newton. Sådan, det var det pæneste billede, jeg kunne finde ham. Yes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jeg har hørt, at det der ord wretch, at når man har sunget det dengang for 300 år siden, så har der været sådan lidt mislyd. Altså, jeg ved godt, salmer, der er nogle ord, der ikke skal stå i en salme. Der skal ikke stå kaffe i en salme eller sådan noget, vel? Der skal ikke stå absurd. Der er nogle ord, der bare ikke står i en salme. Og det der ord wretch, det har bare ikke passet ind. Altså det er altså en skidt fyr. Og jeg prøvede at se, hvilke ord jeg skulle bruge for sådan prøve, som jeg kunne ramme det. Jeg ved ikke, om man kunne bruge ordet bæst i en salme i Danmark. Jeg tror i hvert fald også, ideen var i hvert fald, eller slyngel, eller jeg ved ikke, hvad man sådan, det skulle ganske, jeg prøvede at finde et ord, der måske kunne skure lidt, der frelste et bæst som mig. A wretch. Det har skuret. Det har, det tror jeg også, det har gjort den tekst, som jeg har læst op her, hvis vi kan få den på skærmen igen her. Et misfoster som mig. Det er Paulus, der taler om sig selv. Han siger om sig selv, at han er som et misfoster. Jeg synes også, det skurer lidt i mit øre i hvert fald, at skulle sige det. Et misfoster. hvorfor bruger han et så stærkt ord om sig selv? Vi ved, hvorfor John Newton gjorde det. Han havde erkendt, hvor han var. Hvorfor bruger Paulus sådan et ord om sig selv? Jo, for han har en noget af det samme historie. Paulus, han var jøde. Han var fra en by, der hedder Tarsus, som ligger i Tyrkiet. Nogle gange så tænker man, at jøderne boede vel på Jesu tid, der boede de alle sammen i Israel. Men der boede kun halvdelen af alle jøder, boede faktisk uden for Israel, også på Jesu tid. Så der var jøder i kæmpe område. Og der er så også nogle i Tyrkiet. Og der boede Paulus og blev håndværker, teltmager, sådan som man nu får et håndværk. Og så havde han altså også de skarpe knive i skuffen. Han var klog. Han var en skarp. Og han vil også gerne være farisæer. Og han kommer til at studere i Jerusalem på, kan man sige, det ypperste universitet, religiøse universitet i Jerusalem. Nemlig ved Gamalias fødder. Jeg tror, sådan Harvard, Oxford, jeg ved ikke helt, hvordan det er. Altså. Ved Gamalias fødder. En af de store ledere, en af de store lærere, en af de virkelig store teologer dengang. Han sad ved hans fødder. Han blev undervist af ham. Og lærte om Gud og hvordan man skulle forstå loven. Det er Paulus. Første gang vi sådan, eller hvornår han træder ind i den kristne historie, det gør han ved den første martyr. Da den første bliver slået ihjel for sin tro, så står der, at dem, der stener ham, jeg ved ikke, hvor mange sten, der skal til for at slå et menneske ihjel, men altså, det kræver bare lidt arbejde, ikke? Så de tager ligesom deres kapper af, og så stiller de dem ved Paulus' fødder. Så han er på en, jeg ved ikke, det betyder vel, at han har haft sådan en overordnet rolle på en eller anden måde. Så altså den første kristne martyr, der havde Paulus, som, altså, eller Saulus, han havde begge navne, han havde det her arbejde, at han ligesom stod for det. Mens de andre de knoklede, så kunne han se på det her. Og så kommer der en forfølgelse af de kristne. Den første kristne forfølgelse. Og hvem står i spidsen for den? Det gjorde Paulus. Han står han er dem, der gør det. Og han skriver om sig, han beskriver sig selv, at han gik ind i de kristnes hjem og hævde folk ud og smed dem i fængsel. Prøv at forestille jer det, der kommer folk ind i dit hjem og river måske. Jeg ved ikke, om det var hele familien, eller det måske kun var manden. Man kan forestille dem kvinden, der græder, børnene, der græder. Det var ham, der gjorde det. Og når der så skulle være nogle retssager, og han blev spurgt om hans mening, så sagde han, han havde standard svar. Henret. Og skulle nogen henrette, så stemte jeg for. Han var sådan ret hurtig. De kristne, de skal bare henrettes. Han fortæller os om sig selv, at i synagogerne, og synagogerne, det var jo datidens kirker, men det var også, kan man sige, deres rådhus eller sådan noget. Så i deres synagoger, der førte han de kristne hen, og så fik de pisk i synagogerne. Så kunne folk se, at det her, det var en kristen, der skulle have pisk. Om han selv stod for det, eller om det var ham, der bare sagde pis dem. Jeg forestiller mig, at han var måske mere den, der sagde det. Og så kunne han sidde der. Og hvad var det, han ønskede med det her pisk? Det var, at de skulle bespotte Jesus. Han blev ved, eller jeg ved ikke, hvor længe han blev ved, men ideen var, at han skulle sige, okay, bespot Jesu navn, så stopper vi. Det var det, han oplevede. Og så en dag, så kommer han til Damaskus, for så vil han ud til nye byer. Ikke kun i Jerusalem, han kan se, der er kristne andre steder. Også uden for Judæas distrikt. Så derfor så får han også tilladelse til at tage andre steder hen, og han skal ud og gøre det samme andre steder. Og så en dag, så er han på vej til Damaskus. Og så møder han Jesus, der siger, Saul, Saul, det er hans hebraiske navn. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg ved ikke, om han kendte Bibelen, om han lige tænkte, hov, det var vist det, David sagde til Saul, kong Saul, der for mange år siden. Nu er der en ny Davids søn, der siger det til mig. Hvem er du, Jesus? Hvem er det der? Hvem er du? Jeg er Jesus, som du forfølger. Og så klasker Paulus' gamle verden sammen. Og så bliver han en kristen. Og da han bliver kristen, så kommer en engel og siger til en, der bor i Damaskus, jeg vil gerne have, at du skal tage over til Paulus, for han beder, og du skal helbrede ham. Og manden siger, jeg kender godt Paulus, han går rundt og slår os ihjel. Så siger han, du skal gå, for jeg har kaldet Paulus. Du skal gå hen. Og så lægger han hænder på ham, så bliver Paulus var blevet blind i forbindelse med den her, det her syn. Og så bliver han helbredt, og så bliver han døbt. Der har vi den her nåde, ikke? Igen. Fuldstændig gratis får han lov til at få det her af noget. Det her ord misfoster, det betyder ikke bare, kan man sige, et handicappet barn af en eller anden slags. Det betyder faktisk en, der bliver født for tidligt og dør. Det er faktisk en, det kan også betyde for sent, men i hvert fald en, der er død inden fødslen eller i forbindelse. Så det er en, der er død. Han taler om sig selv som en, der er død. Nogle gange kan vi tænke os om os selv, men Gud han kom hen, og vi havde det ikke så godt, men jeg brede lidt ligesom et lille får, så kom han hen og redde mig. Og det var jeg noget. Men Bibelen kan faktisk nogle gange gå helt derhen og sige, du var åndeligt død. Og så redde han dig af noget. Altså prøv at forestille dig, ligesom da Jesus han opvagte Lazarus fra de døde. Hvad gjorde Lazarus for at blive opvagt fra de døde? Ikke en disse. Altså, man kan sige, en som måske er syg, og som siger, kom og helbred mig. Ja, ja. Han har i hvert fald sagt et eller andet. Men den døde siger ikke noget. Han ligger bare der. Og Paulus han siger om sig selv, jeg var åndeligt død. Jeg var overhovedet ikke på vej. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, jeg har dårlig samvittighed. Det havde han overhovedet ikke. Han var fuldstændig åndeligt død. Langt fra Gud. Og så kommer Gud, bryder ind i hans liv. Som da han sagde til Lazarus, stå op. Og så sker det af noget. Og ham her, der kommer til Paulus, han er ikke den eneste, der er lidt usikker på, hvad vi skal med ham, Paulus. Da Paulus kommer tilbage til Jerusalem og prøver at få fat i de kristne, så siger han, det kender vi godt. Du kommer her for at slå os ihjel. De vil ikke have noget med ham at gøre. Men så kommer Barnabas, en kristen. Hans navn betyder trøstens søn. Og ser Paulus og tager imod ham. Og lader ham at kende og føre ham ind i den kristne menighed. Og så må de jo lade deres hævn falde og tage imod ham, for de lever jo i nådelandet. Og så bliver han en del af den kristne menighed. Ja, men han er jo, der står om ham selv, han er den ringeste af apostlene. Og i efterbrevet, der siger han om sig selv, jeg er den ringeste af alle de hellige. Det vil sige, hvis vi tager alle de kristne, i hvert fald på den tidspunkt, det må være det, han taler om, men altså, alle kristne, der har været og er, så ligger han som den nederste. Han siger endda et andet sted, jeg er den største af alle synder. Okay, altså alle synder, der har været i mennesker, der har syndet i den her verden, så ligger han som den øverste, ikke? Jeg må sige, han er den allerstørste af dem. Det var det, han så sig som selv. For jeg har forfulgt Guds kirke. Hele sit liv har han kunne se på den kvinde, der græd, da han hævde manden ud og slog ham ihjel. Hele sit liv kan han tænke på, hvordan han har fået en. Han har været med til at piske en til, han sagde, til den kristen, sagde, jeg hader Jesus. Og det har ligget i ham. Et misfoster som mig. Ringeste af alle apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Og så kommer jeg forestille sig, hold da op. Ja, Paulus, okay, vi er i nådelandet, og ja, vi har lært det der med nådelandet, og fint nok, og tilgivelse og sådan noget. Godt, velkommen til. Der er en plads dernede. Og der sætter du dig der, og så skal vi ikke, og så skal vi køre mere om dig. Men er det sådan, det er at være kristen? Hvis man har gjort noget, så bliver man sat ned på en bagerste række. Prøv lige at se. Altså, den her mand, Paulus. Men, af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hvad var det, han er? Apostel. Altså, det er det sejeste, man kan være i kristenheden. Altså, paven i Rom, han vil sige, bare jeg kunne være apostel. Altså, det er det bedste, det er det største, man kan være. At være apostel, som dannerne, søjlerne i Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, da jeg er. Jeg er en ringeste, men jeg er en apostel. Og gid vi også bare i det, vi er, kan sige, af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. I går der sagde jeg om det der med, at vi skal være som den der synder, der skal komme og sige, vær mig synder noget, ja. Og så får vi Guds nåde, syndernes forladelse. Så kan vi ret rynke og sige, jeg er et Guds barn. Jeg er hellig, jeg er værdig, jeg er elsket. Og Gud giver mig opgaver, og Gud giver mig en masse ting, jeg kan gøre. Og Gud arbejder i mig, og Guds nåde arbejder i mig. Og alt det er Guds nåde, er jeg, hvad jeg er. Jeg håber, I kan tage det ord med videre i jeres liv. At det også er det, der kommer til at leve i jeres liv. I once was lost. En gang var jeg fortabt, men nu er jeg frelst. Og at Guds nåde er jeg værd. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige ikke jeg med Guds nåde, som har været med mig. Gud har arbejdet i mig. Og virket i mig. Og han virker også i os i dag. Der sker noget, når man bliver en kristen. Guds nåde begynder at virke. Det er jo bibelteam, det her. Så nu vil jeg være rigtig nørdet og tale om det, jeg aldrig rigtig helt forstod på teologi, og så håber jeg kan forklare det til jer. Eller sådan. Når vi taler om det der med at blive gjort retfærdig, det var det, jeg fortalte om i går, man får sådan et stempel i panden. Gud siger, at du er retfærdig. Hvordan bliver man retfærdig? Og der er to hovedtolkninger i, hvordan man bliver retfærdig. Den ene er den forensiske, og den anden er den effektive. Og så skal vi nok stoppe med det mest nørdede. Nu tager jeg det mere på lidt mere i billedsprog. Den ene, det er stempelretfærdiggørelsen. Et menneske, som har gjort en masse forkert, så siger man retfærdig. Også selvom det menneske stadigvæk lever i alt det. Altså, yes, som er retfærdig. En erklæring af en, eller hvis man siger til en, der står for domstolen, ja, du har gjort mange forkerte ting, men for Jesus skyld, så siger jeg alligevel, du er retfærdig. Det er, kan man sige, stempelretfærdiggørelsen, og det er altså, det skal I ikke bruge andre steder end her, fordi det er kun mig, det er mig, der har fundet på det, at kalde det. Den anden tolkning, det hedder, kalder jeg for, trylledriksretfærdiggørelsen. Ja, du er en stor synder, så kommer du til Jesus og siger, Jesus, hjælp mig. Og så stikker Jesus dig en trylledrik. Inde i den, der er der sådan noget, en væske, der hedder noget. Så drikker du af det, duk. Og så sker der noget med dig. Så bliver du sådan supermand, ligesom Asterix. Jeg kender ikke Asterix Obelix. Altså Asterix Obelix, eller Asterix, ikke Obelix. Asterix drikker trylledrik, og så bliver han pludselig meget stærk. Så ideen er, så får vi Guds nåde, og whoopty. Så begynder vi at gøre alle de rigtige ting. Og så er vi retfærdiggjort. Trylledrikskristendom, den er helt forkert. Vi så den i går, at det var ikke sådan, at tolleren kom, og så drak han i templet, så fik han en trylledrik med hjem, og så begyndte han at gøre det rigtigt, og så blev han til sidst, så sagde Gud, ja, nu er den god nok. Nu har du drukket trylledrik nok, nu er du blevet retfærdig. Nej, han fik et stempel. Han gik derfra som retfærdig. Men nåden er os. Den virker også som en trylledrik. Når du er blevet erklæret retfærdig, så kommer nåden ind i dig og virker i dig. Hvis vi skal bruge nogle andre ord. Vi elsker, fordi han elsker os først. Så først så får vi Guds kærlighed. Og så virker den i os. Så begynder kærligheden, nå ja, Gud elsker os. Og så virker det i os. Og på samme måde, når vi får Guds nåde, så virker det i os. At Guds nåde er, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Og derfor så har vi brug for også Guds nåde, sådan i vores dagligdag, at lade den virke. Lad os igen og igen høre, nu har jeg haft tre prædikner, og hver eneste gang, der jeg startede med at fortælle om, hvordan vi bliver frelst af noget. For vi skal tilbage til det igen og igen. Ja, vi har fået det fuldstændig gratis af Gud. Vi er elsket af Gud. Vi hører ham til. Og så gælder det for os. Men det virker i os. Jeg har et bibelvers, der kommer op her på projekteren her. Fra Kolossenserne kapitel 3. Jeg kunne have nævnt mange. Men her der står der nogle af de ting, vi skal gøre. Vi skal have inderlig barmhjertighed som kristne. Vi skal have godhed. Vi skal have ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Og det skal vi iføre os. Vi skal tage det gamle menneske væk, smide det i skraldespanden, og så skal vi iføre os det. Så det arbejder vi på hver dag, og det kan være bøvl. Den der hammer tilbage i skraldespanden med den hov. Nu kom der en ny hammer tilbage i skraldespanden med den. Nu kom der en ny liste tilbage i skraldespanden. Det kan være et arbejde. Det der med hele tiden at sige nej til det gamle. Og sige ja til de gode ting. Der står blandt andet ydmyghed. Jeg ved ikke, om I synes, det er et pænt ord, ydmyghed. Om det er sådan lidt ydmyg, sådan lidt kedelig type. Der var engang en prædikant, som sagde, og jeg synes, det var interessant, ydmyge mennesker er dem med mest humor. Det er dem, der har det sjovest. Hvis man er et stolt menneske, så kan man ikke give løs på latter. Så kan man ikke slippe sig fri. Altså, nu bliver jeg lidt politisk, det er nok en. Kan vi forestille sig, at Putin bare sådan i sådan... han holder på formerne, ikke? Og så har jeg set ham nogle enkelte gange grine over af andre mennesker. Ellers så er han ikke sådan en, der sådan griner. Den forrige præsident, som jo var noget rod på mange måder, Boris Jeltsin, der findes et billede, hvor han skraldgriner sammen med Clinton. Og det siges, at det billede, det gjorde simpelthen så ondt på så mange. Fordi for dem, det var ikke værdigt. Sådan at skraldgrine på den måde. Der var også mange andre ting, hvor Boris Jeltsin ikke var værdig. Men det var... man skal ikke sidde der og grine. Men er du ydmyg og siger... Ja, det var også dumt, det jeg gjorde. Altså, faktisk, hvis man virkelig skal kunne grine og slippe sig løs, så er det faktisk godt med noget ydmyghed. Det synes jeg, det hjælper mig til at få et lidt andet billede på det der med ydmyghed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Vi har jo det her med, Gud har tilgivet os, så skal vi også tilgive. Men over alt dette skal I føre kærligheden, som er fuldkommenhedens børn. Ja, vi skal elske hinanden, og vi skal elske vores kollegaer og så videre. Men jeg elsker det første vers, den første linje. I fører jer da som Guds udvalgt. Du er udvalgt af Gud. Som Guds hellige. Og vi går tit rundt og siger, jeg er også en værre synder. Det er vi. Det står også i Bibelen, også om de kristne, godt nok få gange. De aller fleste gange, der står der om de kristne, du er hellig, og du er elsket. Det er som den udvalgte, den hellige og den elskede. Nå ja, hvis jeg er det, så vil jeg da også gerne vise det. Og så kan man komme i gang med det. Når Gud har vist mig sådan en stor nåde, og bare siger, jamen du, jeg elsker dig bare helt vildt meget. Ah, jamen, okay, så vil jeg da gerne også hjælpe og elske og vise inderlig barmhjertighed mod andre mennesker. Min mor sagde engang, Jakob, hvordan lever man i nåden? Ved du det, Jakob? Sådan helt konkret. Og jeg tror ikke, jeg sådan siger, jo, nu skal du høre. Det er sådan et spørgsmål, hvor hun selv havde svaret. Jo. Nu skal du høre. Jo, når du vågner om morgenen, så skal du sige til dig selv, jeg er ren. Jeg er hellig. Jeg er elsket. Jeg er udvalgt. Jeg er Guds barn. Jeg er velsignet. Jeg er Guds gave. Forkynd for dig selv, hvad du er i Kristus. I fører det, som det I allerede er. I er det allerede, og så skal I føre det. Og lad os lige tage et vers mere her. Det var det, som Leif allerede har nævnt. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det har jeg sagt i alle tre timer. Guds nåde, Guds store godhed, gratis gave til os. Og den opdrager os til at sige nej. Det er Guds nåde. Man kunne sige, at det må være Guds lov. Hvis Guds lov siger til dig, hvis ikke du ser at gøre det rigtigt, så falder hammeren. Men det er Guds nåde, der gør det. Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed, værslighed, til at sige nej til det forkerte, og så leve besindigt, retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Guds nåde har ikke været forgæves mod mig. Jeg har arbejdet, jeg har knoklet. Jeg håber også, I vil gøre det. Jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan, det der med at knokle. Jeg er faktisk glad, fordi at det at være kristen ikke kun handler om, om så er jeg tjek, så bliver frelsen. Men det handler faktisk også om, at Gud vil gerne bruge dig. Vil gerne virke i dig. Og vil gerne bare, og derfor er jeg måske også så glad for at være prædikant og præster. Det der med, at jeg kan bruges på den måde, men man kan bruges, uanset hvor man er i kirken, så kan man bruges. Og du skal ikke tænke småt om din opgave. Vores hovedtekst fra 1. Korintherbrev, kapitel 15. Lige inden det, der står der jo om, at vi er lemmer på hinandens lemmer, og vi skal tjene hinanden og hjælpe hinanden, og vi alle sammen er værdifulde. Så Guds nåde, lad den arbejde i os, og så sig, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og Guds nåde har arbejdet i mig. Så kære Nordvestkirke, fyld jer med Guds nåde. Lev i Guds nåde. Glæd jer over, hvad han gjorde på korset for jer. Glæd jer, når I går til nadver. Glæd jer, når I synger sangen om noget, som at han fandt jer. Og så lev det ud. Det eneste hjørne af jeres liv. Lad det leve for jer. Det er det, der har været mit ønske for den her, de her dage. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for din nåde og kærlighed og omsorg mod os. Herre, vi beder dig om, at vi må være som Paulus og med frimodighed kunne sige, at Guds nåde er jeg, hvem jeg er. Herre, selvom vi skal kæmpe mod vores gamle menneske, så må vi også stole på, når du siger, at vi er hellige og rene og retfærdige. Og vi må også stole på, at din nåde virkelig virker i os. Og din kærlighed virkelig virker i os. Og din Helligånd virker i os. Og du har sagt, at når vi er i dig, så vil vi bære frugt. Så hjælp os til at gå ud i det. Og hjælp alle, der har hørt det her i dag, til at gå ud i den nåde. Og lad den virke i dem. Store og mægtige gerninger. Kærlighedsgerninger. Sådan som du nu vil. Hver enkelt og give hver enkelt deres plads. I Jesu navn. Amen. Ja. Som sagt, jeg har en kone, der hedder Benedikte. Hendes navn betyder velsignet. Men det gælder ikke kun hende. Men det gælder enhver, der tror på ham, som har taget imod de velsignede. Og derfor så lader jeg rejse jer nu. Så vil jeg sætte Guds navn på jer. Ved at lyse velsignelsen over jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn. Amen.